Šonadēļ finišēja pirmā sezona apvienotajā Latvijas-Igaunijas florbola līgā. Nedēļas nogalē četras turnīra spēcīgākās komandas noskaidros čempionus četru komandu fināla turnīrā. Tas būs Kocēnos. Plašāk par šo fināla turnīru tagad ir gatavs pastāstīt kolēģis Māris Bergs. Māri, it kā jau Latvijas nacionālais čempionāts florbolā līdz šim ir bijis tāds, nu, pašpietiekams ar labu konkurenci, stabilām komandām un galvenais arī rezultāti pasaules līmenī izlasē pēc tam. Kāpēc tomēr nonākts pie šāda turnīra kopā vēl ar Igauņiem?
Jā, tā pareizi saka, Latvijas nacionālais čempionāts florbolā tik tiešām ir pašpietiekams un komandas tur ir stabilas, bet šāds turnīrs kopā ar Igauņiem ir tāpis, jo abām pusēm bija tāda interese. Vieni vēlējās uzspēlēt ar citiem pretiniekiem, nu un arī galu galā bija vēlme pēc vairāk spēlēm. Un, nu jā, beigās mēs esam nonākuši pie tā, ka ir šāds te Latvijas-Igaunijas florbola turnīrs un pirmajā sezonā tajā spēlēja sešas komandas, četras no Latvijas, divas no Igaunijas.
Atkal no citas puses ir tāds mērķis, vairāk spēļu. No mums Latvijā ir vairāk komandu, Igauņiem arī. Beigās šis turnīrs tikai sešām komandām. Kā tā.
Jā, nu, florbolisti atcerēsimies, ka šis sportveids tomēr ir pusprofesionāls. Viņi ikdienā strādā parastu darbu, tāpat kā tu un es un kā mūsu klausītāji. Un ar florbolu nodarbojas savā brīvajā laikā. Nu, un galu galā arī finansiāli apsvērumi ir jāņem vērā. Tas nozīmē papildus spēles, arī papildus braukšanu uz citām pilsētām, arī galu galā uz Igauniju. Tas viss maksā naudu. Un, nu, bija komandas, kuras bija uz to gatavas. Un dažas arī, protams, nebija.
Nu, no vēl no citas puses šādi papildus turnīri, nu, tur varbūt nevienmēr es pieļauju aizsūt tos labākos, tur kaut ko pārbauda vai līdzīgi, ka nu, turklāt jātāvu spēki nacionālajiem čempionātiem.
Pilnīgi pareizi tālu, tu esi visu sapratis un tieši par to runāja šī turnīra Latvijas-Igaunijas līgas regulārā turnīra uzvarētāju Kocāna Rubenes galvenais treneris Ivars Jākapsons arī viņš atzīst, ka šis turnīrs tā ir iespēja pārbaudīt un sagatavoties nacionālā čempionāta izslēgšanas turnīram.
Noteikti tas nav domāts uz vienu skājas, jo nu, tas ir ļoti grūti pārslēgties no vienas spēles uz otru, tu tagad spēlē ar vienu kāju un pēc tam nākamajā nedēļā uz abiem. Tas tā noteikti nebūs, bet šeit ir iespēja izmēģināt spēlētājus, kurus varbūt tik bieži tu nelaidi laukumā Latvijas čempionātā. Pēdējā iespēja pārbaudīt kaut kādus varbūt jaunus savādākus virknējumus.
Jā, nu un līdzīgu viedokli pauž arī Cēsu Lekringa galvenais treneris, kādreiz Latvijas izlases florbolists Andris Malkaus.
Pēdējā iespēja pārbaudīt dažādus presiņus, dažādus mazākumu zīmējumu, paeksperimentu vairākumu pa lielam. Un, ja tam sportiskais vienmēr kā jau sportistiem ir iekšā acenīs ir uzvarēt, jā, bet tomēr tas neliksim pāri visam. Un jā, tomēr jāsaprot, ka pēc nedēļas būs galvenais turnīrs. Lajos Latvijas čempionātā līdz ar to eksperimentēsim, tas būtu īstais vārds, ja, bet tomēr atcerēsimies arī, ka gribam sasniegt kaut ko.
Tā Kocēnu Cēsu treneri, bet Māri mums tomēr ir arī konkrētāk par pašu jau reālo konkrēto šīs nedēļas turnīru jāatgādina. Tātad četras komandas fināla turnīrs Latvijas-Igaunijas, kas tur spēlēs kādu ir izspēles sistēmu?
Jā, nu, tātad no Latvijas klubiem, kā jau dzirdējām, startēs Kocēnu Rubene, arī Cēsu Lekrings un pagājušā gada Latvijas čempionu Lielvārdas komanda. Savukārt Igaunijas pārstāv viens klubs Sparta tīm. Izspēles sistēma diezgan vienkārša, proti divi pusfināli. Latvijas florbola vēsturiski sanāko klubu duelī spēlēs Rubene ar Cēsu Lekringu un otrajā pusfinālā Lielvārde pret Sparta tīmu. Pēc tam atkal viss vienkārši uzvarētāji spēlē par čempionu titulu, pusfināla zaudētāji par trešo vietu.